Olet aloittamassa kuuntelemaan radion etäopetussarjan Kestävä kehitys kuuluvaa 3. opetusohjelmaa. Aiheena tässä opetusohjelmassa on yksilö ja kestävä kehitys. Aikaisemmissa opetusohjelmissammehan olemme perehtyneet jo Rion kokoukseen, kestävän kehityksen julistukseen ja Agenda 21 -ohjelmaan, joka on kestävän kehityksen toimintaohjelma. Tässä toimintaohjelmassa sovitaan, mitä kestävä kehitys on käytännössä kuntatasolla yksittäisten kuntalaisten elämässä. Kuntalainen on tämän opetusohjelman avainhenkilö, sillä opetusohjelmassa tarkastellaan kestävää kehitystä seuraavista näkökulmista. Yksilö ja hänen elinympäristönsä, yksilö kuluttajana sekä yksilön vaikutusmahdollisuudet kestävän kehityksen suuntaan. Totuttuun tapaan kanssasi asiaan on perehtymässä Arja Kapanen
ja Pekka Matilainen.
Vastuullinen kuluttaja etsii ja tekee ympäristöä säästäviä päätöksiä kulutuskäyttäytymisessään, mutta riittääkö se? Sitä emme saa varmaan koskaan selville. Sen tiedämme, että kaikki kulutus kuluttaa ympäristöä ja että yksityisen kuluttajan pieniltäkin tuntuvat valinnat ja päätökset ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta. Muutokset alkavat yksilöistä arkielämän ympäristöteoilla. Aloitetaan asian käsittely ensin mainitusta yksilön elinympäristöstä. Elinympäristö on äärimmäisen vaikeasti määriteltävä käsite, mutta yksi määritelmä voisi olla tämä. Elinympäristö on toiminnallinen kokonaisuus, jossa yksilö elää, asuu ja työskentelee. Koska yksilöinä olemme hyvin erilaisia, myös elinympäristömme vaihtelevat. Kuitenkin elinympäristön tulisi yksilöstä riippumatta olla henkisesti ja fyysisesti aktivoiva, ja sen tulisi myös täyttää terveydellisesti hyvän ympäristön vaateet. Hyvän ympäristön vaateet voidaan määritellä seuraavasti. Työn ja toimeentulon mahdollisuus, asunto, terveellinen, turvallinen ja toimiva asuinympäristö, liikunnan ja urheilun fyysisen rentoutumisen mahdollisuus sekä hyvät liikenneyhteydet. Pekka, miltä sinusta kaupunkilaisina tuntuvat nämä hyvälle elinympäristölle asetetut perusvaateet?
Aika hyvältä. Hieman tuossa on kyllä sellaista henkeä kuin se olisi omakotitalo järven rannalla, metsän reunassa, keskellä kaupunkia, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Mutta kysytään asiantuntijalta, kaavoitusarkkitehti Leo Kososelta, millainen on ekologisesti kestävä kaupunki?
No, jos siitä mielikuvaa haluaa, niin ehkä kannattaisi katsoa jotain kaupunkien historiasta, eli joku suomalainen puukaupunki, niin sehän on ehkä semmoinen tyyppiesimerkki ekologisesti kestävästä kaupungista, mutta siinä aikana. Eli siinä tämmöinen kaksi perustekijää, joita ehkä yleensä katsotaan, on luonnonvarojen kulutus ja toisaalta ympäristön kuormitus, niin nehän oli aika lailla tasapainossa. Kaupunki eli sillä tavalla niin kuin luonnon ehdoilla, mutta nykyiset kaupungit on ihan muuta, eli 1900-luvun loppu muutti kaupunkia paljon ja tällä hetkellä on hyvin vaikea sanoa, että onko niin kuin ainuttakaan kaupunki, josta voisi sanoa, että se on kestävä kaupunki. Varmaan siinä peruspiirteitä on tietty tasapaino tai pyrkiminen tasapainoon just näissä asioissa, luonnonvarojen kulutuksessa ja toisaalta sitten sen kuormituksessa. Ja jos jotain indikaattoreita, tämmöisiä kuvaajia etsii, niin yksi minusta hyvä on esimerkiksi tämä, että mitä tapahtuu autoistumisessa, että pystyykö tai onko se tasapainottumassa vai onko niin kuin kaupunki jatkuvasti laajenemassa, kasvamassa ja siltä osin niin kuin tavallaan tasapaino edelleen järkkymässä.
Suomalaiset arvostavat väliä rakentamista taajamissakin. Tästä seuraa, että liikennettä tarvitaan asukasmäärää kohden paljon ja sen ympäristöhaitat ovat suhteellisesti suuremmat kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa. Siellä taajama-asutus on Suomeen verrattuna kaksinkertainen. Haitoista voimme kuitenkin päästä järjestelemällä asioita toisin. Miten kestävän kehityksen mukaisesti voitaisiin liikennöinti kaupungeissa järjestää? Kuunnellaan, mitä mieltä on kaavoitusarkkitehti Leo Kosonen.
No niin, kaupungit on, jos katsotaan, hyvinkin erilaisia. Että toisia on sellaisia, jossa suuri osa väestä pystyy elämään niin kuin jalankulun pyöräilyn tehokkaan joukkoliikenteen varassa. Ja siellä silloin muun muassa tämmöinen kaikki verkostopituudet, yleisessä rakenne on paljon vähemmän energiaa kuluttavaa kuin taas semmoiset ääripäässä kaupungit, jossa toimitaan lähes yksimman henkilöauton varassa, jolloin siellä taas niin kuin liikennemäärät, energian kulutus ja koko siihen yhdyskuntarakenteeseen liittyvät asiat, niin ne on ihan toista luokkaa.
Joukkoliikenne tuntuu olevan yksi kestävän kehityksen tukipilareista. Kuinka moni meistä käyttää päivittäin joukkoliikennettä esimerkiksi työmatkoihin? Tilastojen mukaan suomalaiset tekevät puolet alle 3 kilometrin työmatkoista autolla, vaikka polkupyörä olisi ainakin jonkin ajan vuodesta järkevin kulkuneuvo. Käytätkö sinä arja muuten työmatkoihin kimppakyytiä?
En, sillä työmatkani on niin lyhyt. Halutessani säästää energiaa käytän apostolin kyytiä. Kimppakyyti on todella yksi keino liikenteen rationalisoimiseksi. Tämä rationalisointi säästää energiaa ja rahaa. Mikä sitten saisi meidät kuluttajat käyttämään enemmän joukkoliikennettä? Tutkimusten mukaan henkilöliikenteeseen oman auton käyttöön tottuneet ihmiset voidaan saada käyttämään joukkoliikenteen palveluja vain parantamalla palveluja, esimerkiksi tarjoamalla tarpeiden mukaan nopeutta, säännöllisyyttä, sopivaa hintatasoa ja viihtyisyyttä. Tämä ei valitettavasti toteudu vielä suomalaisissa keskisuurissa kaupungeissa, mutta esimerkiksi Euroopassa matkatessasi voit valita tulevaisuudessa luotijunan, joka kuljettaa sinut jopa 400 kilometrin tuntivauhdilla paikasta toiseen. Mutta energiankulutus melkein lentokoneen vauhtia etenevällä junalla on puolet nykyisten junien käyttämästä energiamäärästä. Liikenne tuo muitakin ongelmia elinympäristöömme. Se ei vain käytä energiaa, vaan uhkaa suoranaisesti myös terveyttämme, ilmaa ja luontoa. Suomessa kaupunkien mikroilma on heikoimmillaan talvisin. Pakkaskausien aikana, jolloin liikenteen häkä, typpioksidi ja hiukkaspäästöt jäävät leijailemaan ilmaan kerroksiin. Hiilivetyjä ja pakokaasuissa olevia jäännöksiä kutsutaan yhteisnimellä VOC-aineet, eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Kun nämä VOC-aineet ja typpioksidit reagoivat auringonvalossa keskenään ja ilman molekyylien kanssa, muodostuu voimakkaita hapettimia, jotka ovat muodostamassa smogia, valokemiallista savusumua. Suomessa emme tästäkään ilmiöstä vielä kärsi, mutta esimerkiksi Los Angelesissa se on todella vitsaus ja haitta asukkaittensa terveydelle. Sillä savusumu ärsyttää hengitysteitä ja limakalvoja. Savusumu saa aikaan vaurioita myös alueen kasvillisuudessa. Noki, tuhka ja muut hiukkaset poistuvat ilmakehästä laskeutumalla maahan tai johtamalla kasvien pinnalle, jossa ne taas aiheuttavat vaurioita kasveille. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tällaisten mikrohiukkasten määrä kaupunki-ilmassa on huomattavasti lisääntynyt ja seurauksena tuhannet ihmiset ovat sairastuneet. Parannuksiakin tapahtuu koko ajan, tietoisuuden kasvaessa. Liikenteen haittoja on torjuttu jo monella tavalla. Liikennevälineiden tekniikka on huimasti mennyt eteenpäin. Katalysaattorit puhdistavat päästöt ja parantuneet polttoaineet ovat yhä pienempi ympäristöriski. Biotekniikan kehittyessä pystyttäneet oljesta, hukkapuusta ja alkoholista valmistamaan taloudellisesti hintakelpoista alkoholipohjaista polttoainetta. Tulevaisuudessa voit kuluttajana paremmin valita polttoainevaihtoehtosi ja vaikkapa sen, käytätkö sähköautoa tai jopa sähköpolkupyörää liikkuessasi työmatkoja. Liikkumisvaihtoehdoissa voit edesauttaa kestävän kehityksen suuntaan, Mutta miten voisit vaikuttaa oman asuinympäristöösi? Saitko Pekka tähän vastauksen asiantuntijaltamme Leo Kososelta?
Kyllä, vaikka se tuntuukin hieman oudolta, että asuinpaikan valinta on sellainen, millä minä voin vaikuttaa asioihin.
Perustekijät on tietysti niitä, ei se ehkä huomaakaan, mutta tietysti asuinpaikan valinta on asuinpaikka, työpaikan valinta, jopa kaupungin tai kylän valinta, missä asuu, niin sehän on jo kannautettu siihen suuntaan, että mitä pitää oikein. Tosin yleensä useinhan joudutaan mennä työpaikan perässä, että ei se sillä tavalla loppuasti, mutta kyllä se yksi valintatila on. Toinen on sitten, että miten vaikutetaan päätöksentekijöihin vaaleissa ja yleensä kantaa ottamalla. Ja sitten kolmas on tietysti se, että miten elää, millä tavalla elää, ja koska jokainen vaikuttaa siihen omaan yhteisöönsä, elinympäristöönsä, että miten sitä pidetään kunnossa tai kuinka sitä huolehditaan, ja sitten ihan nämä suunnittelukaavoitusprosessit, niin näissä on tietysti mahdollista kans ottaa kantaa, varsinkin silloin, jos on siinä lähiympäristössä tapahtumassa jotakin.
Kuinka tuo paikavalinta pitäisi tehdä?
No sen jokainen tietysti ratkaisee itse sen oman elämäntilanteensa mukaan. Ja niin kuin näkyykin, että joku vanhusväestö hakeutuu toisenlaiseen paikkaan kuin tämmöinen yksin elävä nuori tai nuori lapsiperhe. Että ei siinä sillä tavalla oikeastaan voi suoraan mitään mallia tai ohjetta sanoa, että joka kaupunki on vähän erilainen ja joka kaupungissa on erilaisia paikkoja. Että varmaan se just tuolta pohjalta pitäisi aina katsoa, että mikä on se kulutuksen taso ja taas ympäristökuormituksen taso, mikä siitä valinnasta aiheutuu.
Kuten edellä kuulimme, työpaikan ja asuinpaikan valinnalla on hyvin suuri merkitys toimittaessa ympäristöä säästävästi. Työmatkat ovatkin tällä hetkellä lähes kolmannes koko liikenteen massasta. Keskimäärin työmatka on Suomessa tällä hetkellä 11 kilometriä. Juoksemmeko työpaikan perässä tulevaisuudessa? Todennäköisesti emme, sillä työmatkaliikenteen haittoja voidaan tulevaisuudessa poistaa niin sanotulla etätyöllä, eli joustotyöllä. Tällöin työtä tehdään jossain muualla kuin työnantajan määrittelemissä tiloissa. Useimmiten työntekijän kotona tai kodin lähellä olevassa työpisteessä, kävely- ja pyöräilymatkojen päässä. Työyhteyksiä ylläpidetään faksein, matkapuhelimin, tietokonein. On arvioitu, että esimerkiksi Suomessa etätyöskentelyyn vuodessa säästää noin 200 000 öljytonnia energiaa. Pekka, sinähän teet jonkin verran etätyötä. Miten työskentelysi säästää energiaa ja tukeeko se kestävää kehitystä?
Kyllä, mielestäni. Ensinnäkin auton käyttö vähenee. Ei tarvitse ajaa työpaikalle, vaan kun tekee kotona töitä, niin auto saa seistä siellä sitten pari vuorokautta yhtä soittoa käyttämättömänä. Sitten työtiloissa, siellä pystyy nyt sitten työskentelemään joku muu, kun minä olen kotona tekemässä hommia. Eli silläkin tavalla syntyy säästöä. Esimerkiksi nyt ei tarvitse rakentaa liian isoja tiloja työpaikalle.
Mutta tuottavatko sinun etätyöskentelyssäsi käyttämät laitteet uuden ympäristöuhkan? Minne joutuvat hylkäämäsi vanhat laitteet?
Kysyin asiaa tietokoneen kierrättäjä Markku Helliltä, jonka päivittäiseen työhön kuuluu tietokoneiden rahtaaminen asiakkaalta omaan tietotekniikkaa kierrättävään yritykseensä. Mitähän mahtaa tapahtua tietokoneelle, kun se on saavuttanut maallisen vaelluksensa pään?
No eipä sille enää oikeastaan siinä vaiheessa ole paljon tehtävissä, ellei se sitten saatu olemaan sellainen päivitettävissä oleva laite, että voidaan komponenttipäivityksillä tai prosessoria vaihtamalla tai muistia lisäämällä saada sitten vielä käyttökelpoinen laite. Ne menee pääsääntöisesti sitten purkuun ja niistä erotellaan metallit ja elektroniikkakomponentit ja katsotaan vielä sitten loppuvaiheessa, että onko jotain, joka kelpaisi uudelleen käytettäväksi, esimerkiksi varaosina. Mutta pääsääntöisesti ne puretaan ja elektroniikka jäte hävitetään sitten ISO 14001 omaavan laitoksen prosessin läpi.
Mitä tuo tarkoittaa?
Eli se on semmoinen laitos, jossa edelleen käsitellään niitä piirilevyjä ja emolevyjä ja muita. Niistä otetaan pois patterit ja kaikki myrkylliset aineet, myrkylliset komponentit. Ja sen jälkeen ne menee Ruotsin puolelle, jossa on sitten semmoinen malminkäsittelylaitos, jonka linjaa pitkin ne poltetaan loppujäte ja saostetaan veteen sitten se kaasu ja otetaan mahdollisimman puhtaaksi. Jopa 90% saadaan kaikki myrkylliset aineet pois.
Mallistojen uusiminen tuottaa väistämättä tietokone- ja kännykkäromua, jota voidaan hyötykäyttää, kuten edellä kuulimme. Mutta kuinka pitkäikäisiä koneemme ovat? Asiantuntija Markku Helli.
No kyllä tämän päivän koneet, niin varovainen arvio on 3-5 vuoteen, että laatu on ehkä aavistuksen verran näistä vanhoista kunnon 386 laskenut. Että ei ne tänä päivänä ole tehty kestämään 10 vuosia.
Mikäs tuollainen normaali kierto tietokoneella on? Milloinka se tulee sinulle?
Yrityskäytössä 3-5 vuotta. 3 vuotta on melkein se aika, jolloin ne poistetaan.
Pekkakin kuuluu 5,5 miljoonan matkapuhelimen ostajan joukkoon. Suomessa on nimittäin tuon verran matkapuhelinten omistajia. Liittymiä ei kuitenkaan ole niin paljon, eli jossain makaa pienempinkien arvioiden mukaan 1 000 000 romukännyköitä. Ja kännykkävimma näyttää tuottavan koko ajan matkapuhelimia, jotka eivät kelpaa kenellekään. Nyt romukännyköillekin kaavaillaan kierrätysjärjestelmää. Yleisin tapa päästä puhelimistaan on antaa se vaihdossa uutta ostettaessa. Jos kännykkä kelpaa vain romuksi, kaupasta se toimitetaan kierrätykseen. Kierrätyksessä kännykät ensin lajitellaan, jotkut metallit murskataan kokonaisina ja murskeesta ongitaan esiin muovit ja metallit. Useimmat kännykät puretaan kuitenkin käsin ja muovi sekä metalliosat erotellaan. Komponenteista ja piirikorteista otetaan talteen metallit kuumentamalla ja liuottimilla. Muovi taas myydään raaka-aineeksi, joten ylivuotisen kännykän kuoret voi päätyä vaikka meluaidaksi. Vanhan, mutta toimivan matkapuhelimen ikää voi pidentää uudella akulla. Hiipuneesta akusta on syytä hankkiutua eroon asiallisesti, sillä vanhimpien kännyköiden akut ovat ongelmajätettä. Kaikkein haitallisimpia ympäristölle ovat kadmium- ja nikkeliakut. Kaikki nämä edellä käsitellyt elinympäristötekijät, asuminen, liikkuminen, työn tekeminen, työn tekemiseen valittavat välineet ja työpaikka, tulisi ottaa huomioon yhdyskuntia rakennettaessa ja suunniteltaessa. Lisääntyykö terveydelle vaarallisten aineiden määrä ihmisten elinympäristössä ja ravinnossa? Kysymykseen on vaikea vastata, sillä terveyttä ei voida määritellä yksiselitteisesti ja sairastuvuuteen voi vaikuttaa niin monet asiat. Teollisuus, energiantuotanto ja liikenne altistavat meidät sairauksille, mutta huomattavasti suurempi merkitys on omilla terveystottumuksillamme ja elämisen laatuun vaikuttavilla valinnoilla. Esimerkiksi tupakoinnilla, alkoholilla, suolan käytöllä ja rasvaisella ruualla altistamme itsemme sairauksille. Pekka, oletko kuullut muuten high-tech-munista?
Kyllä olen, mutta ajattelin pitäytyä vielä toistaiseksi näissä tavallisissa luonnonmukaisissa.
Minä luin uutisen, jossa kerrottiin todella, että kauppoihin on tulossa nestemäisiä kananmunia, high-tech-munia. Yksi pakkaus sisältäisi 5 kananmunaa valmiina vellinä. Velliin on lisätty terveellisiä omega-rasvahappoja ja valkuaisten ja ruskuaisten suhde on muutettu niin, että kolesterolia on todella vähän. Terveystietoisen city-ihmisen toive tuore. Tosin massakuulema pilaantuu nopeammin ja luulen, että monien kappalehintakin tulee näin kalliimmaksi. Mutta tässä voisi olla hyvääkin ideaa suomalaiselle maataloudelle, kuten on luomuruuassakin. Luonnonmukainen maatalous säästää energiaa. sillä jopa puolet peltoviljelyn energiasta kuluu keinolannoitteisiin, joita luomussa ei käytetä. Maaperää hoidetaan eloperäisin lannoittein, ja eläimillä on luomussa yleensä enemmän tilaa ja mahdollisuuksia lajille ominaiseen käyttäytymiseen. Myös suosimalla paikallisia tuotteita ja kasvispainotteista ruokaa voi vähentää energiaa ja luonnonvarojen kulutusta. Luomuruoka on merkitty punaisilla leppäkertuilla, ja jos elintarvike on tuotu muualta, kannattaa olla ostaessaan tarkka, sillä tänä päivänä voit ostaa esimerkiksi reilun kaupan kahvia, joka on merkitty elefantilla. Merkillä merkittyjen tuotteiden tuotto edistää ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Viljelijöiden osuuskunnat saavat esimerkiksi kahvistaan tavallista paremman hinnan, ja kahvi paahdetaan, pakataan paikallisin voimin, ilman lapsityövoimaa. Näin oikeudenmukainen kauppa vähentää kehitysmaiden köyhyyttä ja auttaa osaltaan myös väestönkasvun hillitsemisessä.
Kaikki kulutetut tuotteet päätyvät lopulta jätehuollon piiriin. Tuotteen materiakierrossa tämä on viimeinen vaihe. Toisaalta tuote voi päästä uudelleen kiertoon kierrätyksen avulla, jos kuluttaja näkee kierrätyksen ja lajittelun vaivan. Oletko koskaan tullut ajatelleksi, kuinka paljon keskimäärin vuodessa tuotat kotitalousjätettä ja mihin se päätyy? Keskimäärin tuota jätettä syntyy per capita 180-200 kiloa, ja siitä noin 75% päätyy kaatopaikoille. Suomen ympäristölaki edellyttää, että jätteiden määrää vähennetään. Ne lajitellaan syntysijoillaan ja käytetään ensisijaisesti uuden tuotannon raaka-aineena. Ellei tämä ole järkevää esimerkiksi pitkän kuljetusmatkan vuoksi, jäte voidaan hyödyntää energiaa tuotannossa. Jätehuollon kustannuksista suurin menoerä onkin kuljetukset, vain osa jätehuollosta on kannattavaa. Jokaiselle meistä on tuttu oman paikkakuntamme jäteopas, josta selviää, missä on jätteenkeräyspisteet sellaisille jätteille, joita esimerkiksi ei oman kiinteistön jätehuollon keräyksessä ole huomioitu. Aktiivisena kansalaisena voit itse olla vaikuttamassa oman asuntosi jätehuolto järjestämisestä asianmukaisella tavalla. Lajittelu alkaa omasta keittiöstä. Paperin ja pahvin kierrätys on maassamme pisimmällä. Kierrätyspaperilla on vakiintunut käyttö sanomalehti, kirjoitus, pehmopaperien ja kartonkien valmistuksessa. Paperin kierrätyksellä olet säästämässä metsiä ja energiaa sekä vähentämässä vesistöjen pilaantumista ja kemikaalien käyttöä. Metalliromu, jota kotitalouksissa syntyy, on laadultaan niin sekalaista, että metalliromun hyötykäyttö on vähäistä. Vanhojen kodinkoneiden paras hyvä paikka on kierrätyskeskus. Muovijätteiden kierrätys on myös valinnaista, sillä muovilaatuja on niin runsaasti, että niiden erottelu on todella työlästä ja kallista. Bioteknisesti valmistetut muovit hajoavat luonnossa. Lasinkeräykseen saatavasta lasitavarasta tehdään lasimassaa, jota voidaan käyttää uusien lasipakkauksien valmistamiseen, lämpöeristeeksi ja jopa taideteosten raaka-aineeksi. Harvan kerrostalon jätteiden kierrätyspaikalla on kompostori, mutta se on tulevaisuutta. Biojätteiden erilliskierrätys on kallista kuljetuksineen ja kaatopaikkakustannuksineen. Noin kolmannes kotitalousjätteiden massasta on elintarvikejätettä. Ja etenkin kesällä jäte aiheuttaa erilaisia hygieniaongelmia. Mutta yksi selkeä ratkaisu jätemäärien vähentämiseksi on pienentää kulutusta ja miettiä jo ostaessaan omaa kuluttamistaan. Kuunnellaan seuraavaksi, millaisena kuluttaja-asiamies Eeva Lyyrä näkee kestävän kehityksen mukaisen kuluttamisen ja millaisiin asioihin meidän tulisi kiinnittää huomiota, kun harkitsemme uuden tuotteen ostamista.
Sitä, että miettii etukäteen, miksi minä koen tarvitsevani tuota tuotetta tai palvelua, mitä vaatimuksia minä sille asetan ja myös siihen vastaamista, mihin minulla tässä ja nyt on varaa. Silloin kun minä opiskelin Helsingin yliopistossa kodin taloustiedettä, niin törmäsin yhteen hyvin runolliseen ohjeeseen, miten ihmisen pitäisi pohjustaa talousarvion tekeminen. Ja siinä todettiin, että ensin pitää luoda tutkiva katse taaksepäin, sitten syvä katse sisäänpäin, laaja katse ympärille ja pitkä katse eteenpäin. Ja jos näitä katseita ja niiden luonteita rupeaa miettimään, niin siinä on jo hyvin niin kuin vastuullisen ja kestävän kulutuksen pohja luotu kyllä.
Tarkoittaa siis, että kuluttaminen täytyy suunnitella hyvin tarkkaan.
No, ainakin isompien hankintien kohdalla se tyytyväisyys on taattua, kun todella selvittää itselleen, mitä vaihtoehtoja on. Esimerkiksi hinta- ja laatuvertailu pitää tehdä etukäteen. Ja todella, jos valinnoissaan suosii laatua, kestävyyttä, kierrätettävyyttä ja korjattavuutta, niin hyöty on huomattavasti suurempi kuin sellaisen, jonka kohdalla ei ole edes käyttöohjeita kielellä, mitä ymmärtää, tai ei ole ollenkaan varaosien saantia tai huoltoa omalla paikkakunnalla, niin kuin monta kertaa näiden postimyynti- tai kansainvälisten postimyyntiliikkeiden kohdalla on. Ja semmoista vempainta ei ole olemassakaan teknistä härveliä, joka olisi ikuinen, että joka ikinen laite kaipaa jossakin vaiheessa huoltoa. Että niin kuin huollon toimivuus mahdollisimman lähellä sitä asiakkaan omaa asunpaikkaa, niin on entistä tärkeämmäksi valintakriteeriksi noussut.
Ovatko ihmisten kulutustottumukset muuttuneet tuon Rion kokouksen jälkeen?
On hyvin vaikea sanoa, että mikään kokous tässä ja nyt näkyisi heti ihmisten kulutuskäyttäytymisessä. Valtaosa ihmisistä on saattanut lukea, mutta se, että ihmisethän valitsevat sitä, mitä liikkeessä on tarjolla, niin sen kokouksen vaikutus pitäisi ensin näkyä niin kuin valmistukseen ja liikkeiden tarjontaan, jotta asiakas sitten pystyisi tekemään näitä vaihtoehtoisia valintoja. Et toki asiakas voi ostamatta jättämisellään viestittää kaupalle, että tätä tuotetta ei kannata ottaa myyntiin, kun me emme halua suosia tällaista. Mutta ei se heti, mikään ei pysty näkymään.
Kuten edellä kuulimme, meidän tulee katsoa taakse ja eteen ostaessamme ja kuluttaessamme tuotteita. Asiantuntijamme viittasikin oikeastaan tuotteiden selkäreppuajatukseen, jolla ymmärretään sitä luonnonvarojen määrää, jonka tuote vaatii elinkaarensa aikana. Esimerkiksi 5 gramman kultasormuksen tuottamiseen vaaditaan 2 tonnia luonnonvaroja, ei siis kovin ekologista.
Eli siis ennen kuin lähtee ostamaan uutta tuotetta, kannattaa muistaa muutama teesi. Avainsana energia. Kierrossa kokonaisuus. Minkä tuotteen valitset ja miksi? Käytä oikein, hylkää oikein. Tunnetko tuotteen ympäristövaikutuksen? Kun valitsemme kestävän kehityksen tien omaksumalla uusia arvoja nykyisten tilalle, jätämme osan kulttuurista taaksemme. Työ ei ole vaivaton, se edellyttää luopumista ja ehkä kärsimistä. Uusiin elämäntapoihin siirtyminen vaatii asennemuutoksia, jonka käynnistää usein ehkä vain pakko, katastrofin uhka. Olisi kuitenkin parempi, että me yksilöinä emme odottaisi tätä, vaan hyvissä ajoin tiedostaisimme meille asetetun vaatimuksen ja välttämättömyyden.
Jotkut asiat vaativat toteutuakseen ja toteuttamisekseen vähän, kuten jätteiden synnyn vähentäminen tai kulutuksen pienentäminen. Jotkut taas vaativat kauemman ja pidemmän prosessin, kuten sademetsien hakkuiden vähentäminen, otsonikadon ehkäiseminen. Kuitenkin voisimme pitää mielessä Lao Tse'n ajatuksen. Myös pisin matka alkaa pienillä askelilla. Ekologiset tavoitteet eivät toteudu, mikäli ihmiset eivät tiedosta muutoksen tarpeellisuutta tai tunne luonnonilmiöitä ja niiden asettamia reunaehtoja. Yksi parhaimmista vaikutusmahdollisuuksista on hankkia itselleen koko ajan tietoa ja pitää yllä elinikäistä oppimista. Lisää tietoa kestävän kehityksen vaikutusmahdollisuuksista yksilön kannalta löydät tietenkin kirjallisuudesta ja Opetushallituksen kestävän kehityksen www-sivuilta.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, Opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.